У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Заведзеныя крымінальныя справы супраць групы высокапастаўленых беларускіх карупцыянераў. Расія выдзеліла Беларусі 2 мільярды даляраў крэдыту. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Сёння на 78 годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, а спярша паведамленні пра карупцыю. Генеральны пракурор Беларусі пачаў выконваць даручэнне Александра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых карупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведамстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі паволі Александра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты, намеснікі міністра Шчурко, Філістовіч ды іншыя. Александр Лукашэнка загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У цэнтральным судзе пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есьмана, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есьман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіной сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і здымаюцца з пасады указам прэзідэнта.
А яны не арыштаваныя?
Не, за што?
Ну, яны ж там замешаныя ў карупцыі.
Ну, праводзіцца праверка гэтых справ.
Есьмана, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі, а менавіта з гісторыі пра тое, як пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі, і калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есьман і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за нібыта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама ўдзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году, а суддзя Алена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кімана паўтара года. Былы палітвязень адзначае:
тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі, яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палічыў гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала паўтары гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, што так страціла, што там цяжка было разумець. І раптам тут жа сказала: 6 сутак. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есьман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Гэта паказвае сістэму. Тут не справа в персанале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэнняў закона, а згадняючы, неважна, Харківським, з прокурором, зі старшинем або виконкамом, з ким завгодно. Ця система, телефонне право, от яке зараз оголошили, це не розповсюджене, на жаль, у нашій ситуації. І це буде, поки не буде проведена нормальна судова реформа, яка буде гарантувати правди, незалежність судової системи, незалежність судді.
За її свободі правоборонця Валентин Стефанович. Сьогодні американська газета Wall Street Journal розповідає про плани Мінську розмістити у Білорусі російські ракети і цитує фрагменти інтерв'ю білоруського керівника Олександра Лукашенка. Артикул читав Сергій Шупа.
Газета The Wall Street Journal пише, що Олександр Лукашенко веде перемови з Москвою об розміщенні у Білорусі удосканальних ракет «Іскандер», які б могли наносити удари по цілях у глибині території Європи. Ці перемови повишають ставку у гульні вакол американських планів супротиракетної оборони в Європі. Вони так само азмрочують сподівання Заходу на потепління дочинення з Білоруссю, що, як сподівається все і той у США і Європі, могло б служити противагою усе більшій ворожості Кремлю. У своїм інтерв'ю газеті The Wall Street Journal спадар Лукашенко заявив про своє жадання бачити зближення з Заходом, але сказав, що він підтримує Росію у двох гарячих питаннях, які похиснули дочинення Росії з Заходом у справі конфлікту у Грузії і сперечних американських планів розміщення в Європі антиракетних систем для супротистояння потенційній погрозі з боку Ірану. Спадар Лукашенко сказав, що Росія так само запропонувала розмістити ракети «Іскандер» у самой Білорусі. Аль калі погаднення у гэтым питанні не буде досягнуте, дык Білорусь, поводле Лукашенки, могла б розмістити гэтыя ракеты сама. «Нават калі Росія не запропонує нам гэтыя перспектыўныя ракеты, мы закупім їх самі», – сказав спадар Лукашенко, похвалившися, що технологія, оптики і системи керування огнем для «Іскандера» распрацаваныя у Беларусі. «На гэты момант у нас няма таких сродкаў, але ў нашыя планы ўваходзіць, я тут раскрыю вам сакрэт, займець такую зброю», – цытуе Александра Лукашенку, газета «The Wall Street Journal».
У інтерв'ю Wall Street Journal Олександр Лукашенко назвав новообраного президента США Барака Обаму молодим симпатичним чоловіком. Наші читачі отреагували на недавні поради Олександра Лукашенки на адрес Барака Обами.
Недавно наш президент давав совети Бараку Обамі, новоізбраному президенту США, о том, як нужно вести політику, як можна править государство, удержуватися у власті. А наш президент скромненько умовчав о том, как он сам удерживается у власти все эти годы.
Нагадаю, наш номер телефона автоотказника в Минску 266-59-32. Одразу после вестки мы расповедем про стан здоровья письменника Владимира Орлова.
На початку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Правелічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Передачу Віталія Сямашкі про вёску Богданова слухайте на наших хвалях приблизно праз полгодини. А ви застаєтеся у ефіри Радіо Свобода. Владимир Орлов, історик, письменник і відомий громадський діяч, знаходиться у Республіканському центрі кардіології. Ён трапив у шпіталь 6 листопада з сердечним приступом. Тепер ён поправляється і відчуває себе значно лепш. Підтвердженням тому нові вірші, які Орлов написав на больничному ложку. До письменника медики пускають тільки жінку і синів. Любов Луньова порозмовляла з ним по телефоні.
Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае.
Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякую за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша Ніва», «Народная воля», «Новы час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 сторонак.
Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі?
Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсанал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсі ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. Тут в Беларусь отчувается, скажем, по тем, что на упаковке с пилулками нитроглицерину текст по-белоруску. Правда, это заслуга не белорусских, а украинских вытворцев. На соседнем лоску со мной лежит монах Жировицкого монастыря брат Илья, добро знакомый с братом Николаем, якого в свете ведали как Олега Бембеля, альбо поэта Знича.
У вас там такая творчая атмосфера.
Нечто створать я спробую в этой атмосфере.
И что же отрымливается?
Вот покуль что написался один верш и одна невеличкая поэмка верлибром, и, может быть, я вот, коли хочете, я ее прочитаю, некие фрагментики.
Конечно.
Речь автобиографичная. Кропельница, веселая клипсидра с рыбными бурбулками. Не факт, что их пускаешь не ты. Хвилину тому тебе не дозволяли ничего. Навык не казали выника вчерашнего футболу. Раптом дозволено амаль усе. Нас и продули 0-2, самый дешевый ЦЭ. Звонишь с мобильника. Напевно, ты резко очунял.
Что хочется, як только...
Як только выйду, хочется гулять у теннис.
Настольный альбом?
Настольный. Ну, я в настольный гуляю. Сегодня это еще фантастика. Але выйти удастся не так худко. Так что хай потенциальные партнеры тренируются. Коли сказать про профессиональные справы, так хочу я наихудчей побачить протяг своей книги «Краина Беларусь».
Люди запытывают весь час, як там наш письменник Владимир Орлов, и дают вам спокойно полежать на угол.
Хочу выказать подяку всем, кто имкнется меня наведать, всем, кто потелефоновал мне, кто прислал смс-ку, кто вот сегодня отнимал толку от ученицы 4 класса средней школы номер 218 города Менска Лизы Семеновой, которая мне так само зычит худчей начунять и пишет, что теперь она читает мою книжку «От Полоцка почався свет». Дякую тебе, Лиза. От Полоцка, саправды, неколи почався свет для меня. Ну, а другий раз свет для меня почався вот у Республиканском центре кардиологии.
З Владимиром Орловым гутарила Любов Луньова. В эфире «Радио Свобода» с вами Валер Калиновский. Нагадаю, темы дня. Генеральный прокурор Беларуси Григор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супроть своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех судей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавшими присудами супроть оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Островца заборонили пикеты супроть будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили Европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня ж помер інший белорусский литератор Александр Дракохрус. Говорить Радио Свобода. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарда долларов. При этом обеде краины плянуют распрацовать план супольных денег, который тычется у тем лику створения одной валюты, так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились об переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глот.
Былы старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лічит, переход у разліках с одной мощной валюты на другую сам по себе не страшный. Уся загвастка у тим, ці будет российский рубель мощным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрэнно различиваться и в российских рублях, тем больше, что мы шмат товаров на перш перепрацовчей промысловости продаем у Россию. Ну а на во что нам гроши конвертовать, выручим российские рубли, и ими заплатим за газ. Чим дренно. Іншая справа за громистым дефицитом гадлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у России на 9 миллиардов долларов больше товаров, чем продали ёй. Вось як тут быть? Калі мы будем погашать розницу у резервовой валюте долларах евро, якія у нас есть, это нормальная практика. Калі ж Россия будет промышать куплять на бирже за гэтые гроши российские рубли и 100% платить ими, так гэта дрэнна.
Потом уже платили российскими рублями 100%. Но это плохо.
Намеснік міністра економіки Білорусі Андрей Тур у розмові зі «Свободою» оцінив виділення російського кредиту як добру прикмету.
Для того, щоб дефіцит нашого, так сказати, балансу платіжного справити і, в общем-то, мати определенні гарантії в умовах фінансово-економічного кризису світового, це, в общем-то, нормальна така форма нашого співпраці.
Цікавлюся у намісника міністра, чи не потрапимо ми після гэтага у ще більшу залежність від Росії? У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорстко прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключения не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. Но в первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявив свободі мінський економіст Олег Ігнатенко.
Паштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піше Миколай Купцевич із Мінську. Будуть у білорусів свій хліб, своє сало, свої трактори і автомобілі? Не будуть вони залежати ні від яких буржуйських кризисів. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко «Паштовая скринка 111» прогучить одразу после выпуску новинок. Міжнародная тема. У Ніцы адбываецца саміт Расія-Еўразвязь, які можа пачаць новы этап у іх узаемаадносінах пасля сёлетняга ўварвання Масквы ў Грузію. Брусэль пайшоў на дыялог без саступак з боку Крамля, аднак чыноўнікі Еўразвязу кажуць, што давер паміж абодвума бакамі істотна падарваны. Больш падрабязна пра саміт Сергей Навумчык.
Высокопоставленный чиновник Европейского Звязу сказал нашему корреспонденту на умовах анонимности, что Евразвяз и Россия навряд ли вернутся до ранейшего уровня взаимоотносинов, покольки Москва перекрочила своеобливую червоную рысу дозволенного, уворвавшись на территорию Грузии у жнивни. На саммите у Ниццы тема Грузии будет гучать и на посяджении по теме международных и региональных проблем. Однако на первое место ободва баки вынесли экономичное сотрудничество. Выступаючи в Брюсселе, керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу подкреслил важность сотрудничества в галине энергетики. Мой зворот до президента Медведева не является абсолютно негативным. Мы робимся все больше взаимосвязанными. Зараз 61% споживания газу Евразвязом от импорту, причем 42% от импорту из России. Тем не менее, у сферы экономичного сотрудничества не все спокойно. Есть проблема сборов за пролет лайнера над районами Сибири, экспортные пошлины на древо раздражняют полночных импортеров, политика аграрного протекционизма так само зарабилась предметом спречек у столицах краинов Евразвязу. Верогодно, однако, что уже в этом месяце начнут працу суместные группы. Покуль же президент Саркази стримал свое обещание грузинскому лидеру Саакашвили на конт того, как тема Грузии гучала на саммите. Высокопоставленный чиновник Евразвязу подтвердил, что Брюссель не признает независимости Абхазии и Павленевой Осетии и что территориальная целостность Грузии повинна быть обновленная. А кроме того, международные надзиральники и сотрудники гуманитарных организаций повинны иметь полный доступ у горячих кропках на территории Российской Федерации.
Сергей Навумчик рассказал про саммит Евразвяз Россия.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадская редакторка этой тыдня Ирина Куропаткина, якая живе в США, а у доследах про то, насколько доступные для контакту с людьми президенты разных стран. І некалькі паведамленняў з рэгіёнаў. Магілёўскія будаўнікі дома не маюць працы і вымушаны ехаць на заробкі ў Расею ды ў Менск. Рэпартаж з Магілёву Андрэя Белагубава.
Будаўнікоў на радзіме не задавальняе перадусім аплата іх працы.
Сьогодні получили расчётныя лісты. У меня 22 рабочих дня, 700 тысяч. Я браў на выборы свои доходы, то у меня ежегодный заработок 7 миллионов, начиная с 2005 года. Считаюсь квалифицированным специалистом 5 разряд. Я имею поощрение районного уровня, областного уровня за свой труд.
Зазначил могилевский будаунік Миколай Расюк. Поводле Расюка будаунік може отрымливать и больше за миллион. Однако тады доведется працовать по 10-12 годинов и без выходных. Не задовольняют будаунику умовы працы и технологичный процесс. У России умовы працы не лепшие, однако за месяц будаунік там отрымливая до 1000 доляров. Як раз только, кольки обяцал недавно будаунікам Александр Лукашенко. У облвыканкаме признают, что средний заработок будаунікоў на Могилевщине не дотягивая до 1 миллиона.
До миллиона мы дойдем очень скоро, но, конечно, до 1000 долларов так сразу не дойдешь. А сейчас в связи с этим финансовым кризисом тут могут кое-какие финансирования прекратиться, поэтому сейчас такая обстановка не очень ясная.
Поведомила супрацовница облвыканкаму. Поводле яе могилевские будаўнікі теперь, акрамя России, з'язджают у Менск, где магчымасці отримать вышэйший заробок нашмат больш. Проблему нестачи будаўнікоў улада вырашая по-розному. У жнівні, наприклад, разглядалася пытанне про будаўніцтва у Могилеве китайского кварталу. Яго, як поведамлялася, меліся узвесці китайские будаўнікі з компанией Юйхуа. Колькі ж будаўнікоў патрабуецца у Могилеве? Поведомили у гарвыканкаме. Прикладно гэтулькі ж людей с будаўнічымі спецыяльнасцямі патрабуюцца і ў Бабруйску. У чарзе на атрыманне жылля на Магілёўшчыне стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Падлічана, што ў год чарга павялічваецца прыкладна на 5 тысяч. Улады абяцаюць да 2009 году давесці аб'ёму будаўніцтва да 540 тысяч квадратных метраў. Эканамісты, аднак, падлічылі, што каб задаволіць попыт, неабходна будаваць штогод да 800 тысяч. Цяпер адзін квадратны метр жылля у Магілёве каштуе больш за 1100 даляраў.
Распавядаў Андрэй Белагубаў з Магілёва. А ў Віцебску прыхільнікі апазіцыі стварылі еўрапейскі клуб. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Выступаючы на адкрыцці еўрапейскага клубу, каардынатар руху за свабоду па Віцебскай вобласці Хрыстафор Жаляпаў распавёў пра бліжэйшыя планы мясцовых актывістаў.
Мы будзем запрашаць на наша паседжанне пісьменнікаў, палітолагаў, сацыёлагаў, палітыкаў. Как мы ведали про меркование разных людей, которые занимаются политикой и громадской деятельностью, прихильники переменов, прихильники интеграции Беларуси в Европу могли собираться, обмерковывать проблемы, которые есть в громадстве. И мы надеемся еще, что с открытием этого клуба и с его регулярной деятельностью шероги активных прихильников реформу демократичних і європейської інтеграції будуть поширятися,
каже Христофор Жаляпов. На першому посядженні клубу запрошених гостей ще не було, але присутнішили коля двох десятків чоловік, які виказували свої пропонови на конт тематики наступних зустрічей. На одно з наступних посяджень запрошення уже отримав колишній режисер Віцебського білоруського академічного театру ім'я Куба Колоса Валерій Мазинський, який тепер працює у Мінську. А про час встречи, размов и спречек помеж прихильниками европейской интеграции да ихними верогодными оппонентами, в самым ближайшим часом у европейском клубе будет организован прогляд передач Белсату для всех охотных жахаров городу. А у перспективных планах организация супольно с ТБМ курсов по выучению белорусской мовы и культуры.
Расповедала Бранислава Станкевич з Витебску. Сумная новина пришла сегодня з Менску. На 78 годе життя помер літературазнавец Геннадій Кісельов. Вінок пам'яті на його могилу підрихтувала Валентина Аксак.
Ім'я Геннадія Кісельова тривало асоціюється у свідомості наукової і творчої еліти з іменами видатних діячів білоруської історії 19-го століття. Працуючи у віленських архівах не один десяток годов, ён розчитав і розшифрував невідомі рукописи Дуніна Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревського, Шпілєвського. Апошньою його завершеною працею стало розчитання архіву Франтішка Скарини, говорить доктор філіології Міхась Тичина.
Заслуги його надзвичайні у білоруській науці, да і наоголу літератури, національної культури його место незаменное, бо ну такого надзвичайного архивиста, шукальника. Просто другого нема и ти будет.
Молодейшее поколение белорусских доследчиков вучилося у Геннадия Кисялева науковой рупности, каже кандидат филологии Язеп Янушкевич.
То, как он легендарно, феноменально отшукал авторов наших долгий час анонимных творов. И не единый выворот об Тараса и на Парнасе. Это мог проработать только он.
Доследование богатой духовной спадщины белорусов зробила Геннадия Кисялева, який народился у российском городе Коломне и отримал диплом Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года он працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Короткевичем, який скористал у своих романах навуковые открытти спадара Кисялева. Михастичина протягивая.
И он таки белорус, что дай Боже быть иншим белорусом.
Развітанне з Геннадием Кисялевым и его пахавання отбудутся 17 листопада. У яго засталіся жонка Яніна Михайловна, дочкі Лія і Наталля і унук Ян.
Про Геннадія Кисялева розказувала Валентина Аксак. Сьогодні прийшла ще одна сумна новина з Мінську. На 86-му годі життя помер інший білоруський літератор Олександр Дракахруст. Розвітальне слово про сябра від письменника Валентина Тараса.
Він був абсолютно кришталево-сумлінний чоловік. Чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичної. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка «Успомінув», другая книжка «Що було, тоє було». Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведають многие на Білорусі, голосу, яким гарнарився Юру батька.
Віталь Тарас згадував у світла пам'яті Олександра.